cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje arhimandrita Metodija, igumana Svete carske lavre manastira Hilandara, na temu Život Hilandara i u Hilandaru, koje je održao u ponedjeljak 10. decembra 2012. godine u sali Crkvene opštine Vranje, prilikom svoje posjete Vranjskoj eparhiji.
Preosvećeni vladiko, dragi oci u Hristu saslužitelji, prepodana mati Gumanio, braći i sestre, da se zahvalim svetom vladiki za poziv i da ponovo ovako zvanično učestvujem u životu, crkvenom životu vaše grada i vaše eparhije. Prvi put je to bilo prošle godine povodom hramovnog praznika Duhovskog ponedeljka i tad je bio i praznik Svetog Ave Justina, tako da smo povezali te dane i bilo i za mene je bila isto velika duhovna radost da se zajedno sa svima vama pomolimo Bogu i prepodanom Avi Justinu, tako da sam za radošću prihvatio i ovaj blagoslov da se večeras ponovo duhovno družimo i da kažemo neku reč. Malo pre kad je otac Đakon došao da kaže da je sala puna, ja kažem, vladiko, sigurno ljudi očekuju nešto pametno da čuju, ali reko, ne znam da će biti razočarani. Ali sama veličina i svetost i sveštenost naše velike svetinje manastira Hilandara u stvari doprinosi da bilo ko od nas, ma koliko sam lično mali i grešan, ne može da ne prenese taj blagoslov i tu poruku duhovnu koju manastir Hilandar ima. I ohrabren tom činjenicom, ja sam prihvatio da je to večeras nešto kažem. Da ne govorimo puno o istoriji manastira Hilandara, verovatno svi znate kako je sve počelo, ali da se podsjetimo nekih važnih činjenica. Treći sin velikog župana Srbije Stefana Nemanje, princ Rastko, u koga je otac nekako imao, gajio je najviše nade da će ga on, verovatno iako je bio najmlađi od braća, da će ga on naslediti na prestolu, je ipak, za razliku od tih očekivanja koje je imao njegov otac, više voleo život po Bogu, znači život u potpunosti posvećen Bogu, jer i njegov otac kao blagočestiv vladar je zaista ugodio Bogu i zato ga je Gospod proslavio. Znači ne samo zbog onih godina koje je proveo u monaštvu, jer to su bile ipak posljednje godine njegovog života, nego ga je Gospod proslavio i ovdje na zemlji, na nebu još više, zbog svega toga što je učinio još kao vladar za pravoslavnu veru. I to je znao njegov sin, međutim on je želeo da u potpunosti posveti svoj život Gospodu i zbog toga je izabrao drugi put, a to je monaški put. On je sa radošću slušao priče o monasima, manastirima i u to vrijeme je bio običaj da monasi dolaze na dvor svih blagočestih vladara, tako isto i njegovog oca, da traže pomoć, tako da su mnogi monasi sa Svete Gore dolazili. i on je sa, imajući duhovnu žeć, često se susretao sa tim monasima i sa radošću slušao o životu. Tako, jednom prilikom je i rešio da se jednim od njih odbegne i tražio je blagoslov svog oca i od majke, kao da ide u lov, i dalje znate kako je pobegao, kako je otac za njim slao poteru, ali eto, Gospod je to učinio, da jako je ta potera ga stigla u manastiru Stari Rusik, da je on ipak uspeo tu noć da ih nekako prevari, kako kažu životopisci, čineći u isto vreme delo i prevarno i pobožno. Znači, iako je na neki način kao učinio neku laž, ali radi toga što je to bila žrtva Bogu, ipak je, znači, Gospod prihvatio taj takav postupak. Inače, treba reći da se taj pirg gde se on zamonašio i sa koga je bacio svoje odelo i kosu od svog monaškog postriga onim velikašima koje je njegov otac poslao da ga sustignu, da ga vrate kući, taj se pirg još čuva. On je iznad sadašnjeg manastira Pantelimona, jer negde pre otprilike nešto više od 100 godina premešten je manastir Ruski, koji je bio više u dubini Svete Gore. Iz praktičnih razloga oni su ga premestili, sad je on na samom moru zbog pristanište, tako to im je bilo iz praktičnih razloga povod da to urade, ali gore se i dalje čuva to mesto koje se zove Stari Rusik i tu postoji taj pirg i zna se da se tu Sveti Sava zamonašio. Kasnije, pošto je u manastiru Vatopedu bila možda najbogatija biblioteka na Svetoj Gori, a mladi monah, sada znači već sa monaškim imenom Sava, znači ne više Rastko, nego monah Sava, je bio željan isto tako i učenja, i on je prihvatio poziv manastira Vatopeda da pređe u njihov obitelj, njihov manastir. Naravno da je njima to odgovaralo, da u svom manastiru imaju monaha koji je poreklom princ, znači čiji je otac vladar, veliki župan Srbije, i tako je, znači, mladi monah Sava prešao u manastir Vatoped i odatle je poslao pismo svom ocu u kome mu je predložio da se on odrekne sveta i da ga posleduje, da uzme svoj krst i da krene u pustinju. I njegov otac, kada je pročitao pismo, doneo je tu odluku, sazvao je sve svoje velikaše, boljare i knezove, narodne starešine, i pred svima je pročitao prvo sinovljevo pismo i onda im je saopštio da je rešio da učini ono što mu njegov sin predlaže. Kada su to čuli ovi narodni velikaši, svi su krenuli sa suzama da ga mole da to ne čini, pa kad su videli da ipak rešio da tako uradi, onda su barem pokušali da ga ubede da ne odlazi na Svetu Goru, da ih ne ostavlja, nego da ostane tu u manastiru Studenici. Tu ima jedan detalj iz žitija, poslije ću se vratiti na njega. Kad su mu oni rekli kako ćeš korist da imaš kada kao stranac završiš život u nekoj stranoj zemlji, to još i u pustinji, tako su mu oni govorili. I pokušali su da ga ubede, međutim on je naravno ostao pri svome, zamonašio se, njegova supruga Ana je dobila monaško ime Anastasija, on je dobio monaško ime Simeon. Došao je posle nekog vremena na Svetu Goru 1197. godine, tako u manastiru Vatopedu je sačuvano predanje, baš za praznik Đurđic je bio susret Svetog Save i Svetog Simeona, tako da su 1997. godine u ovom manastiru Vatopedu proslavili 800 godina susreta Svetog Save i Simeona. Bila je tada napisana posebna služba, bdenje, koje je služeno tim povodom, čak ikona je naslikana susret Svetog Save i Simeona. Tad je bio patrijarh, važno počiši, patrijarh Pavle. On je bio pozvan, ali zbog bolesti nije mogao dođe. Bilo je još petorica arhireja i tako bio je veliki praznik u manastiru Vatopedu. 800 godina tog susreta. i oni su tu živeli. Stefan Prvovenčani, kome je njegov otac ostavio da bude umjesto njega vladar Srbije, je slao pomoć i oni su tu pomoć davali i manastiru Vatopedu najviše, ali i svim drugim obiteljima, manastirima, skitovima na Svetoj Gori. Ali jednom prilikom neki duhonosni starac je došao i obratio se Svetom Savi, rekao mu da je to dobro što oni pomažu manastire i posebno manastir Vatopet, ali sada je prilika da nešto razmišlja i da uči nešto za Srbiju, za srpski narod, da zatraže neki zapusteli manastir i da njega obnove i da bude za sve one iz njihovog roda koji bi kasnije došli, da u tom manastiru pronađu pristanište spasenja, a radi množestva onih koji se tu spasavaju, da će i njih Gospod još više proslaviti zbog toga. Kada je to Sveti Sava saslušao, te reči preneo svom ocu i obojica su proslavili Boga i shvatili su da je to, znači, baš volja Božja da se tako nešto učini. I tada, da ne idemo više detalje, pošto to vjerojatno znate, kako su dobili dozvolu od vizantijskog cara Aleksija i obnovili su manastir Hilandar, u kome se posle naredne godine prepodani Simeon upokojio, kako ga je Gospod posle proslavio, to znate, isticanjem čudotvornog mira iz njegovih moštiju. A baš ta rečenica za koju sam malo preko da se vrati, to što su mu rekli ovi narodni velikaši kada su rekli svom velikom županu, tada još uvek Stefanu Nemanji, budućem onaku Simeonu, kakva će ti korist biti kad završiš život u tuđini, u tuđoj zemlji, u pustinji, kao da sljede da kažu niko neće za tebe znati, ali eto vidite kako Gospod proslavlja svoje ugodnike. Prošle godine u Atini je bila promocija velikog starečnika svetogorskih staraca 20. veka. To je jedan čuveni monah, starac Mojsije, Grk. On je onako možda sad jedan od najpoznatijih pisaca, oko 60 knjiga je napisao i o Svetoj Gori na druge razne teme. On je sastavio jedan svetogorski starečnik u tri toma i spominje sve tako velike starce koji su poznati na Svetoj Gori, koji su živjeli, upokojili znači u 20. veku. I kad je bila promocija prošle godine u Atini, onda je on mene isto pozvao da učestvujem na toj promociji i ja sam tad baš rekao da pretpostavljam da se od mene očekuje da nešto više kažem o Srbima, tim koji se spominju, pošto je on spomenuo tu, čuli ste najviše vratno za starca Nikanora, ali i druge neke starce hilandarske, oca Georgija Vitkovića, koji je bio jedno vrijeme u Hilandaru, posle živio kao pustinja, kao očelnik, i još je spomenuo starca Mirona i jednog oca Savu. I tako sam ja baš uvod napravio tog svog izlaganja, isto sam se malo vratio u istoriju, kao sad govoreći o Svetom Savi i Simeonu, kako je počela ta istorija srpskog monaštva na Svetoj Gori, i baš sam spomenuo tu rečenicu kako je to Gospod proslavi, znači neočekivano, ono što ljudi misle da će nečiji spomen se ugasi zato što ode u pustinju na nepoznato mesto, a u stvari postane proslavljen i znaju ga onda i više nego da je ostao kao vladar. I proslavljaju ga, znači, kao što tada, kako pišu životopisci Svetog Simeona, kada je bio prvi spomen godinu dana poslije njegovog upokojenja, kaže, došli su i Grci i Iveri, znači sadašnji Gruzinci i Bugari i Rusi, i svi su pojavi, kaže, pohvalne pesme, one pogrebne, i kaže, na kraju mi Srbi, tako eto svake godine i dalje o prazniku Svetog Simeona, isto tako je o prazniku Svetog Save, sa cijele Svete Gore dolaze monasi, isto i Grci i Bugari i Gruzinci i Rusi i čak i van Svete Gore, i proslavljamo njihov spomen. Jer manastir Hilandar, pored glavne slave, blagovjenjenja koje smo sad proslavili pre neki dan, ima još tri slave, to je praznik ikone Trojeručice i Svetog Save i Svetog Simeona. Eto tako Gospod proslavlja one koji svoj život predaju na žrtvu čistu Bogu, znači da služe Bogu, a služeći Bogu u stvari služe i bližnjima, znači svom narodu. Jer ko je više učinio za srpski narod nego Sveti Sava, a naravno i njegov otac Sveti Simeon. Pa evo kad sam spomenuo baš tu knjigu, u stvari to su tri toma, eto toliko ima staraca koji su poznati na Svetoj Gori, koji su pokojili u 20. veku, tad sam ja govorio o ovim srpskim starcima i tako, i citirao sam to što i ovaj pisac, otac Mojsije, koji je priredio taj starečnik, nešto iz njegovih tih tekstova o njihovim podvizima, kako se kaže recimo ocu tom Georgiju Vitkoviću, da je imao veliki podvig post do krajnjih granica ljudske prirode, onda bdenja, neprestana molitva, metanija, onda za ove druge starce, tog starca Savu, on je opet bio više ovako delatne prirode, mada je to veliki podvig. Posle bogosluženja koje u Hilandaru traje svakodnevno, znači u tajne bogosluženje u proseku 4 sata, nekad i duže, i 5 i više sati, na kojem je on stajao tako redko kad je sjedao, odmah je odlazio da radi, tako da popravlja, tad je bilo malo monaha u njegovo vreme u Hilandaru, nije bilo ni mogućnosti da se ima puno radnika i tako, i onda je on se trudio gdje god je trebao nešto da se popravi, tako i postao je po tome poznat. Onda isto taj otac Miron, jedan veoma tako prost čovjek, ali dosta pobožan. Vi znate kada je čin monašenja, kada se neko monaši, onda ovaj duhovnik i sveštenik koji monaše tog njemu dao jedan drveni krst. I tako ovaj duhovnik, znajući da je ovaj otac Miron tako malo priprost čovjek, on se više, ja mislim, tako našalio s njim, pa mu rekao, evo, oče Mirone, ovaj krst da čuvaš, kaže, ne smeš da ga izgubiš do kraja života. Međutim, on je tako to shvatio ozbiljno, kao neku zapovest, kao samog Boga, kroz tog svog duhovnika, i razmišljao šta da uradi, i onda je uzeo i ušio taj krst u svoju kožu, tako na grudima. I onda je bio siguran da se neće izgubiti. I niko nije znao za to. Negde pred kraj života, kad je već bio bolestan u bolesničkoj postelji, pa kad su mu pomagali drugi monasi, su to vidjeli, i on se već, da kažem, bio srastao sa kožom i sa tkivom na grudima. Međutim, shvatili su šta se desilo, i tako je on im vjerojatno rekao zbog čega je to učinio. Pozvali su duhovnika i on je došao i vidio to, i sad htio da proveri, da kažem, u kom je on to nastrojenju učinio. A ovdje bih vas ja podsjetio na žitije prepodanog Simeona Stolpnika, koji se slavi 1. septembra, odnosno 14. septembra po novom kalendaru, pošto je on bio prvi stolpnik. Ne znam da li znate njegovom žitiju, stolp to je u stvari stup. On je, da kažem, ne po svojoj volji, nego je tako imao otkrovenje od Boga, uzeo taj podvig na sebe da se tražio da mu zida jedan visoki stup od kamenja, tako, i onda se popio na taj stup i na njemu je živio i tu se molio i prebivao, i da kažem, ušte nije silazio sa njega. I kada su čuli monasi, drugi starci za taj podvig, oni su se malo začudili, zato što niko pre toga nije tako živio. I znajući njega, da je do tadašnji njegov život bio vrlinski, imali su poverenja, da kažem, da to nije učinio po svojoj volji, ali opet su hteli da provere, da vide da nije neka obmana demonska. I onda je taj savjet staraca pustinskih otaca poslao njemu nekoliko monaha sa zapovešću da siđe sa stuba, jer su mu rekli zašto si to izmislio, taj neki novi način, to niko do sada se nije tako podvizavao, bolje siđi sa stuba jer živi kao i drugi što žive. Ali su ovim monasima, ovi starci, dali ovakvu zapovest: ako on bude krenuo da silazi, znači, znači ako bude bio poslušan, to znači da je on u blagodati Božjoj, znači da je taj njegov podvig ispravan. I onda mu vi recite da je naša poruka da sad može slobodno da ostane. A ako odbije da siđe, znači da je u prelesti, znači u obmani, jer živi po svojoj volji, neće da sluša starce, i onda je to jedan duhovni problem, onda ćemo morati da se molimo za njega da vidimo šta ćemo da radimo. Eto, to sam malo napravio digresiju da se vidi da je u monaštvu, da kažem, još iz tih prvih vekova bio taj princip da se vidi u kakvom je neko duhu, po tome da li će biti poslušan kad mu se nešto zapovedi. Po tom istom duhovnom principu je i ovaj duhovni tom ocu Mironu zapovedio da pristane da mu se taj krst skine. I to bi naravno bilo veoma bolno, jer kao što sam rekao, već se taj drveni krst bio srastao sa njegovim tkivom. Međutim, on je odmah poslušao, rekao neki blagosloveno, starče, ako je tako, blagoslove, evo, pristajem. Kad je ovaj duhovnik video kako je on to odmah prihvatio bez ikakve, da kažem, zadrške i sa smirenjem, on je rekao neka, nek sad kažem, kad je tako, onda kaže nek ti ostane taj krst. I eto, po tome je isto, da kažem, ne samo po tome, ali po tom događaju je taj naš Srbin, otac Miron, koji je bio u Hilandaru, on je bio poznat i sad neki monasi, svetogoci, Grci pitaju za njega i pominju taj događaj. I tako bio je naravno u ovom trotomnom starečniku pomenuti starac Nikanor, i o njegovim podvizima je govoreno i o njegovoj milostinji, bio je vrlo milostiv. I tako kad sam ja to sve spremio za taj referat moj, kad je bila ta promocija knjige, nekako shvatim, dobro, sve su to podvizi, ali šta je sad cilj? Nije cilj duhovnog života samo taj podvig, rekom, to samo za sebe ništa ne znači. I onda uzmem opet onaj starečnik, onako lista, malo gledam šta piše i vidim kod ovog oca Georgija Vitkovića, podvižnika, kako je on govorio, pozdravljao, znači kao i prepodobni Serafim Sarovski, znači u bilo koje doba godine pozdravljao, ovaj, kad se susretne sa nekim, sa Hristos Voskrise. Tako i blaženo počivši otac Mitrofan, naš Hilandarac, koji je prvi napisao tekst ocu Georgiju, on baš spominje tako kad je susreo oca Georgija u Kareji i on mu kaže Hristos Voskrise, a kože nije bilo uopšte vreme Vaskrsa i tako bio neki običan dan u sedmici, nije bila nedelja, a starac Mitrofan se malo zbunio, nije znao kako da odgovori, a otac Georgij mu kaže nemoj da se čudiš, kaže, mi monasi smo deca Vaskrsenja, ako mi nemamo, kaže, svakog dana u sebi tu radost Vaskrsenja, kaže, mi onda nismo pravi monasi, kaže, nešto je pogrešno na našem putu. I taj događaj navodi i ovaj starac Mojsije Grk, koji je napisao taj starečnik, i onda kad sam to vidio, kažem, pa to mi je sad odgovor na ovo pitanje. I onda tako završim tu celinu tog mog referata sa tim da je u stvari sav taj monaški podvih i ove četvorice naših Srba o kojima sam ja govorio i svih ovih staraca o kojima govori taj starečnik u 20. veku, ali možemo da kažemo i opšte celokupnog monaštva u istoriji naše pravoslavne crkve, znači taj je cilj da se zadobije ta blagodat koja se projavljuje kroz tu radost. Znači sad zavisi kako je ko kaže, kako je ko nazove, na primjer otac Georgije je nazvao radost Vaskrsenja, neko drugi će da kaže da je to taj neki osjećaj da već ovde se živi carstvo nebesko, ono što kaže Gospod u Evanđelju, nemojte da očekujete i da govorite kad će da dođe carstvo nebesko, jer carstvo nebesko je u vama. Znači to je u stvari taj cilj, a ovi podvizi, oni su samo sredstvo. I ako neko može da se podvizava najviše što može i tako, ali ako negdje nešto pogreši, ako nema smirenja, ako osuđuje druge, on i pored tih svojih podviga neće moći da dostigne ovaj cilj. To važi za monahe, naravno najviše, monahe, monahinje, ali isto važi za sve hrišćane. Znači, to uvijek moramo da znamo, da odvojimo šta je znači sredstvo, a šta je cilj. Znači, cilj hrišćanskog života, evo, može i tako da se formuliše čuveni iguman, sad jedan od najstarijih igumana na Svetoj Gori, manastir Grigorijata, otac Georgije Kapsanis, on je čak izdao jednu knjižicu koju je nazvao Oboženje kao cilj hrišćanskog života. I on u stvari govori da je to, znači, oboženje, znači primanje blagodati Duha Svetog koje će se u nas useliti, da je to cilj. A svi ovi drugi podvizi koje mi činimo, i post, i molitva, i bdjenje, i milostinje, i sve drugo, ona, to su samo sredstva. Tako da to treba da imamo svi u vidu, znači, bez obzira da li živimo u manastiru ili u svetu, uvijek da sebe provjeravamo i da vidimo, kako je i prepodobni Bačuška Serafim Sarovski govorio isto na tu temu onom gospodinu Motovilovu, kaže, kao što trgovac na kraju dana gleda kako mu je prošao dan, kakva je zarada, tako kaže i mi hrišćani, treba, kaže, da vidimo koliko smo, kaže, u toku ovoga dana zadobili blagodati Duha Svetog. Eto, to treba uvijek da imamo u vidu i da iz te perspektive posmatramo, znači, svoj život i svoje sve postupke, da li će nam neko delo naše ili reč ili sama pomisao pomoći da više zadobijemo blagodat Duha Svetog, znači da se više obožimo, da više zadobijemo te radosti spasenja, radosti vaskrsenja, znači bilo kako da nazovemo sve to, otprilike ista stvar. Znači, da li će nam to što hoćemo da uradimo da nam pomogne ili će da nam odmogne u tom delu. Znači, to treba uvijek da nam bude cilj. Pa eto, to je, da kažem, nešto što se tiče duhovnosti Svete Gore. Možda još nešto da kažemo o svakodnevnom životu u manastiru, ne znam, možda to zanima. Znači, naš ktitor Sveti Sava je po ugledu i na druge velike ktitore, osnivače manastira, sastavio jedan ustav, tipik, gdje se propisuje kakav treba da bude svakodnevni život u manastiru. Znači, tu se govori i o duhovnom životu, znači o tom odnosu u manastiru između igumana i bratstva, govori se o načinu kako se vrše bogosluženja, a isto tako i o načinu ishrane, znači kada je, kakvi su postovi u toku godine i sve drugo. Naravno da Sveti Sava na početku govori i o tome kako je sa mnogim trudom obnovljen taj razrušeni manastir i kako je on nezavistan i prosto na neki način, možda je teška reč, ali ajde da tako kažemo, kletvu baca na one koji budu tu nezavisnost manastira na neki način ugrozili. I na kraju tog tipika Sveti Sava zapoveda da se na početku svakog mjeseca čita iz tog tipika, pošto je običaj u manastirima da se za vrijeme zajedničke trpeze da se čita neko poučno štivo, znači bilo da su to žitija svetih ili pouke svetih otaca. I tako mi svakog prvog u mjesecu, pošto na Svetoj Gori je stari kalendar, da kažem, važeći čak ne samo u ovom bogoslužbenom smislu, nego čak i u administrativnom. Znači, kad je neka prepiska na Svetoj Gori između manastira i manastira i ove sveštine opštine, uvijek se, znači, zavodi protokol po starom kalendaru. A ako pišemo nekim ustanovima van Svete Gore, onda stavljamo i stari novi da se ne bi zbunili. Tako na Svetoj Gori je, znači, stari kalendar, tako i mi isto čitamo po starom kalendaru svakog prvog u mjesecu delove iz tog tipika. E sad, ne mogu baš da se pohvalim da sve ispunjavamo, ali barem da znamo šta na Sveti Sava od nas očekuje, da se uvijek opominjemo od toga, pa ako ne možemo da ispunimo, onda da shvatimo da smo nedostojni tog mjesta na kome živimo i da kroz to nekako smirenje zadobijemo spasenje. Dobro, nije tipik Svetog Save mnogo strog, čak ima jedan detalj gdje je on vrlo snishodljiv kad je u pitanju post, pošto je manastir Hilandar u jednoj kotlini i tu ima dosta vlage. I onda zbog te vlage baš on navodi da je dozvoljeno da se za vrijeme velikog posta ko ima potrebu, čak i nekim danima kad u drugim manastirima na Svetoj Gori nije dozvoljeno ulje i vino, u manastiru Hilandaru može. Pa tako to je povod da se nekad mi šalimo sa ovim drugim monasima iz drugih manastira, tako oni kažu, zavide nam zbog toga i tako. Ali tu u stvari Sveti Sava pokazao koliko on imao veliko rasuđivanje, jer u isto vrijeme njegov tip koji je napisao za isposnicu svoju, za karijsku isposnicu, je vjerovatno najstrožiji tipik uopšte u pravoslavlju koji je napisan. Naravno, bilo je monaka koji su se podvizavali još strožije, ali to je bilo više stvar njihova ličnog podviga. Ali ovako da bude napisan tipik, ne mogu baš da tvrdim da je najstrožiji, pošto ne znamo, mnogi tipici su izgubljeni, ali tipik Svetog Save za karijsku isposnicu je vjerovatno jedan od najstrožijih. I po tome se vidi kako on u stvari imao to rasuđivanje, znači znao je da razmišlja, znači gdje je šta potrebno, da ne postupa onako mehanički, automatski, da uzme samo neko pravilo i da ga primeni sad svuda, nego je u stvari rasuđivao i rekao, evo ovdje će ovi da žive podvižnički, isposnički, njima je potrebno strogo, a ovom u manastiru, pošto je vlaga i pošto je drugačiji način života, ovdje ću da im ublažim post. Znači pokazuje da je imao veliku širinu. To smo naravno znali za Svetog Savu, ali eto i taj detalj nam to još ilustruje. I tako, čitajući taj tipik Svetog Sava, mi se podsjećamo na njegove zapovesti i trudimo se koliko možemo da to ispunimo. Bogosluženja na Svetoj Gori se vrše saglasno po takozvanom vizantijskom, odnosno crkvenom vremenu, a po tom crkvenom vremenu 12 sati je zalazak sunca. Zbog toga se pomera, znači taj sat se u stvari pomera u odnosu na ovo europsko vrijeme. Tako kad, znači kad je zalazak sunca, to se računa 12 sati i dan se deli u 12 časova dana i 12 časova noći. Sada trenutno je na Svetoj Gori taj zimski tipik i to je malo, baš kaže vladika, njemu neobično, a i drugima kad čuju. Kod nas je recimo bogosluženje jutrenje, zimi počinje ranije, a na primjer leti kasno. Tako sad mi počinjemo u 2 sata po grčkom vremenu jutrenje i poslije nastavku sveta liturgija u toku zime. Drugi manastiri neki čak počinju u 1, ali tako otprilike su tu negdje ranije. Onda jesen i proleće kao prelazno, onda počinje jutarnje bogosluženje u 3, a u letnje vrijeme u 4. E sad, zbog čega je to tako? To je zato što je to početak jutarnjeg bogosluženja u zavisnosti od večernjeg. Večernje bogosluženje isto se vrši, znači, po tom crkvenom satu, i pošto je leti počinje kasnije i zbog vrućine i tako, na Svetoj Gori su velike vrućine, onda da bi, znači, ta noćno vrijeme u kome je u stvari najpogodnije, u kome su najpogodniji uslovi za vršenje tog ličnog molitvenog pravila koje svi monasi imaju pored ovog bogosluženja zajedničkog, da se ne bi skratilo, onda zbog toga leti i počinje jutarnje kasnije. I tako mi u stvari, gledajući na taj crkveni sat u toku cele godine, počinjemo isto vrijeme bogosluženje, ali ono na neki način, taj program klizi u odnosu na ovaj evropski sat. Eto, to je ovako što se tiče bogosluženja. I rekao sam da imamo 4 slave, inače tako ima i bdenja se vrše otprilike 2 ili 3 puta svakog mjeseca. A sad, kad smo išli od samog početka manastira Hilandara Svetog Save i Simeona, pa eto malo smo govorili o sadašnjim vremenima, mislio sam da ovu priču o našem životu završim sa nekim događajem koji je bio pre nekoliko mjeseci, tako da se nadam da ću da nekako prikažem tu sliku manastira Hilandara još od istorije pa evo do današnjih dana. Bio je veliki požar, šumski požar na Svetoj Gori. On nije krenuo u oblasti koja pripada našem manastiru, međutim baš u tom delu manastir Hilandar ima najveću šumu i on se onda preneo na našu šumu, tako da je stvari od celog tog požara hilandarski deo bio najviše zahvaćen. To je bilo letnje vreme, avgust mesec, kiša nije padala dugo vremena i tamo je inače borova šuma koja je najpodložnija vatri. U prvo vreme je vetar nekako duvao na suprotnu stranu, pa je vatra krenula da se širi van sve te gore, tamo zahvatila ovo jedno naselje, čak je do prvih kuća stiglo, to je naselje u Ranopolisu, dakle kreću brodovi za Svetu Goru. Međutim, posle je promenio vetar pravac i počeo da se približava manastiru i došli su grčki vatrogasci, avioni, sve što je bilo raspoloživo. Međutim, nikako nisu mogli da ugase požar. On se polako, ali sigurno širio. I bila je opasnost ako pređe jedan glavni put koji vodi od našeg pristaništa prema manastiru Hilandaru, koji nekako poprečno seče Svetu Goru, jer je pristanište sa jedne strane Svete Gore, a manastir sa druge. Ako prođe preko tog puta vatra, onda će biti opasnosti kasnije cela Sveta Gora, jer posle više nije moglo nigde da se napravi takva barijera. I zaista vatra se širila prema tom putu. Prema našem manastiru samom nije tako brzo išla zbog suprotnog vetra, ali se polako približavala. Došao je naravno i zapovednik grčkih vatrogasaca za celu tu oblast, znači za Severnu Grčku. I onda on rekao, kaže, ja kad sam došao, ja sam odmah mojim pretpostavljima rekao, ovde ne možemo mi ništa da uradimo, potrebna je pomoć više. A oni ga pitali, kaže, avioni? A on kaže, ne, kaže, nešto više od aviona. I tako i ovi grčki vatrogasci, tako koji su tu, inače, dosta njih i dežuraju na Svetoj Gori i znaju da je Presveta Bogorodica zaštita Svete Gore. Oni su govorili, kaže, molite se, oci, kaže, da samo Presveta Bogorodica može da pomogne. Kod nas, u naš manastir je došla jedna grupa iz Srbije, vatrogasaca, koji inače su dolazili, držali su obuku našoj brati, tako da znaju kako da postupe u slučaju požara. Došla je grupa njih 50, i bili su i pet vozila vatrogasnih. Tu je bilo interesantno, naš otac Simeon, koji je poreklom ovde iz ovog kraja, je primetio da je kamion na kome je bila vranjanska registracija, da je imao najveću cisternu. Tako, kaže, evo, kaže, ko najviše pomaže. I nekako smo i mi bili ohrabreni, da kažem, dolaskom tih naših vatrogasca. Bili smo su baš stigli onako najspremniji ljudi i krenuli smo tako da se dogovaramo kako da pravimo tu liniju odbrane. I to je bio, ne znam već koji dan požara, možda četvrti, peti dan, bio je dan petak, negde u večernjim časovima došao jedan ministar, koji je ministar kao za tu Severnu Grčku. Njega je zvao lično premijer i rekao mu, idi odmah tamo, vidi šta može da se pomogne. Ministar je došao tako u večernjim časovima, mi smo stajali onda u šumi blizu vatre i pričali, i onda neko od monaha ili Grka kaže, pa zašto ovdje stojimo, evo tu je blizu jedna kelija, ajmo tamo da sednemo, da podnesemo ministru izveštaj i tako. I mi smo otišli tamo, meni je bilo malo čudno, pošto je, znao sam da tu je velika vatra, ali rekao da oni razmišljaju da neće da ostave ministra zatvorenog tamo. Međutim, i dok smo tamo sedeli, to je već bila ponoć, toliko je bura krenula da je raspalila vatru, i kad smo krenuli iz te kelije koja pripada manastiru Sveti Pavle da izađemo autima, morali smo da stanemo. Znači, bilo je nemoguće da se prođe, jer je plamen sa jedne strane puta prebacio na drugu stranu i jednostavno prelaz nije bio moguć. I mi smo tu čekali sat i po, dok se nije sve smirilo da prođemo, i tako još u tim noćnim satima po toj tami kad je u mraku, onda se vidi taj plamen još više. Ja sam tako gledao i kažem, neko, nema ovde ništa, ljudi ovde ne mogu da pomognu. Dobro, mi smo se svi nekako molili, naravno, ali više smo se uzdali u te ljudske snage. I sutra dan, subotu, smo se dogovorili tako u manastiru da izađemo sa našim svetinjama. Uzeli smo jedan deo časnog krsta koji je Sveti Sava još 1219. godine dobio od, od vizantijskog cara Teodora Laskara. U to vrijeme su Latini držali Carigrad, pa je vizantijski car bio u Nikeji. I tada je on, kada je Sveti Sava i dobio čin arhijepiskopa srpskog, dobio i taj poklon časnog krsta, znači jedan deo krsta na kome je sam Gospod Isus Hristos bio razapet. I taj se krst i dalje čuva u našem manastiru i smatra se, naravno, iz ikonu Trojeručicu kao najveće svetinje. Uzeli smo časni krst, uzeli smo jednu manju ikonu Trojeručicu, to je stara jedna isto ikona kopija na kojoj su prikazani Sveti Sava i Sveti Simeon koji se mole Presvete Bogorodice, i uzeli smo jednu ikonu Presvete Bogorodice koja je poznata po jednom čudu u 18. veku kada je izgorela biblioteka manastira Hilandara, sve je izgorelo, a ta ikona je pronađena gotovo netaknuta, znači malo se samo vide tragovi požara na licu Presvete Bogorodice, ali prosto je bilo nemoguće u toliko je silnoj vatri gdje cijela jedna zgrada izgorela da ikona od drveta ostane, ali eto Presvete Bogorodice učinila to čudo i mi je zovemo tako bibliotekarska ikona i ona je sad stoji u manastirskoj biblioteci i ovi monasi koji su tu na poslušanju, oni joj pale kandila. I zbog tog čuda, da kažem, pošto eto se desilo baš sa vatrom, uzeli smo i tu ikonu, izašli smo gore baš na lice mjesta gdje je bio požar i vršili smo malo svećenje vode. Tu su bili naravno i monasi iz drugih manastira koji su tu došli svi da gase. I kada je završen taj čin malog svećenja vode, podelili smo se u dve grupe. Podelili smo i tu količinu vode u dve posude da napravimo kao litiju. Išli smo autima, pošto je bio znači taj front požara je bio oko 10 km. I onda smo seli u dva auta na dve strane od tog mesta da bi prošli, da bi kropili vodicom, da kažem, taj put. Inače, u tom trenutku ja mislim da je bilo, tako su rekli ovi Grci, negde oko 500 ljudi, znači što vatrogasaca, što vojske. Vozila je bilo vatrogasnih više od 100, znači avioni su leteli, bilo je kao na frontu, helikopteri, avioni, znači to je bilo, znači ovi naši vatrogasci koji su došli, koji se ljudi time bave, kažu da nikad u životu nisu vidjeli tako veliki šumski požar. Međutim, ovaj drugi auto koji je krenuo na drugu stranu morao da se vrati jer je vatra već krenula da prelazi tu liniju odbrane, znači tako da ga nisu pustili tamo da prođe, pa smo onda krenuli na drugu ovu stranu zajedno. Mi smo išli, kropili smo vodicom, stajali smo svuda, tako ovi vatrogasci celivali časni krst, ikone i tako, i onda smo stigli sve do mora, tako tu liniju smo prošli i to je bila subota. U to vrijeme, ja mislim da to je pošto letnje vrijeme, kao što sam malo prekao, u 5 sati večernje počinje, tamo smo negdje završili pred večernju službu, došli smo u crkvu. Za vrijeme bogosluženja smo jedva čuli šta se čita i peva u crkvi, koliko su avioni nadletali iznad manastira. Isto tako posle, za vrijeme večere je bilo čitanje, isto se teško čulo kako je bilo i svi su već bili zabrinuti videći kolika je sila upotrebljena, a ništa se ne dešava. Ja sam nekako bio rešio da više ne idem gore, kažem, mi smo uradili što je do nas, molili smo se Bogu, pa neću da idem, prepuštam kako Bog reši, tako. Rekao, sutra je nedjelja, duga služba, ja ću se spremiti da služim liturgiju, pa šta Bog da. Međutim, nisam baš mogao da zaspim, pošto su i ova vatrogasna vozila dolazila da uzimaju vodu iz naše cisterne i tako. I tamo se već na nebu vidi crveno nebo kako se približava manastiru, jer tog posljednjeg dana je vetar krenuo da goni vatru baš prema manastiru. I već je dim se osjećao, tako i pepeo je vetar nosio. I negde oko 15 do 11 dolaze dva monaha koji su iz jedne naše kelije. Oni su Grci, ali sve kelije na Svetoj Gori pripade nekom manastiru. I tako ta kelija u kojoj oni žive pripade Hilandaru, tako da oni u stvari nama pripadaju ako su Grci. Oni dolaze i kažu, kao navodno nešto su sad to čuli posle mi taj otac kaže, pa dobro, to nije baš bilo sigurno, kao navodno neko se molio pa mu bilo rečeno da mora ikona Trojeručica da krene u litiju, inače će vatra da pređe taj put, da stigne tamo do centra Svete Gore, do Kareje. Ja mu kažem, pa mi smo bili jednom, reku, kako i kaže tamo Premudo i Solomon, kaže, nemoj moliti Boga dva puta za istu stvar. Ali opet sam nekako bio malo zbunjen, rekao, šta sad, ako se nešto desi, pa će da kažu, evo, ovi Hilandarci nisu hteli da se potrude da uzmu trajučicu, da naprave neku litiju. Ovaj kaže, ajde, barem tu oko crkve malo da se pomolimo. Ja tako dok sam razmišljao, nije prošao ni jedan minut, kad čujem ogroman pljusak, pada, tako baš sam pogledao na sat, 13 do 11 bilo. A on, ovaj je došao 15 do 11, znači 2 minuta je prošlo, ovaj, kad su oni to rekli, ali Bog je dao odgovor. I tako je, taj pljusak bio baš obilan i trajao je, ja mislim, neprekidno 6 sati, ne do 5 sati ujutru je padala kiša. I ugašena je vatra. Posle smo naravno primili ove vatrogasce, naravno ne sve, kažem, bilo ni oko 500 ljudi, ali ove glavno komandujuće Grke i ove naše, pa je tu bio jedan susret u manastiru Hilandaru, oni su se naravno tu ovaj, bolje upoznali, tu je bilo jedno sklopljeno jedno prijateljstvo između grčkih i srpskih vatrogasaca i onda je ponovio baš pred svima taj glavni grčki vatrogasac, kaže, eto, ipak se ispunilo što sam ja sam rekao, samo pomoć od ozgo, kad ga nisu razumeli, misli da kaže za avione. I eto tako, još jednom se pokazalo kako u stvari Gospod nama blizu i ako se sa verom i smirenjem njemu molimo, da će nam uvek pomoći. Tako to, znači, ja sam posle govorio, kažu, neki kaže čudo, pa reku, znate šta, nije to neko čudo. Ovaj, kako malo mi smo rekao sad ove nove generacije smo se nekako oslonili na tehniku, na meteorologiju, pa pratimo kad će da bude kiša, kad neće biti kiša i tako, a rekao naši stari, oni su znali kad nema kiše, sveštenik pozove svoje seljake, uzmu ikone, krstove, naprave litiju i odmah padne kiša i to je to. Nije rekao to, nema, mislim, jeste čudo, rekao, to je bio svakodnevni život crkve. Eko to što smo se mi odvojili, pa sad više uzdamo u ljudske sile, reko to je naš problem. Reko nije Bog, reko on pomaže uvek. Evo i sad je pokazao. Tad nam je jedan, to je neki profesor, ja sad ne znam ko je, ali je kontaktirao ovaj iz naše zadužbine u Beogradu i baš ih je uputio na neki ovaj sajt na internetu koji daje najbolje vremensko prognoze u Evropi i baš je pokazao kako do tog trenutka kad smo mi vršili tu litiju i te molitve je prognoza govorila da nikakva kiša uopšte ne može da se pojavi tu u predelu Svete Gore. Međutim, baš u to vreme kad je molitva završena, odjednom se prognoza promenila. Znači, to je to njima posle dostavio da vide da je bila ta promjena. I tako, eto, to je jedna pouka, da kažem, i nama na Svetoj Gori i svima, da treba da se uzdamo Gospoda i da sa verom njega prizivamo da nas neće ostaviti. Eto, zahvaljujem se na pažnji i na blagoslovu još jednom. Nadam se da sam donekle uspio da vam dočaram taj život manastira Hilandara, istoriju od početka pa evo do najnovijih događaja pre nekoliko mjeseci.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje arhimandrita Metodija, igumana Svete carske lavre manastira Hilandara na temu Život Hilandara i u Hilandaru, koje je održao u ponedjeljak 10. decembra 2012. godine u sali Crkvene opštine Vranje prilikom svoje posjete Vranjskoj eparhiji.
katedra.